Bardzo
proszę. Virðulegi forseti, leið og ég vil nú byrja því að þakka forseta fyrir skýr svör það hvenær nefndarfundir verða á morgun. En ef ég skil virðulegan forseta rétt þá verða þeir bara eins og þeir samkvæmt auglýstu dagskrá. Og það er alveg skýrt. Og þá eigum við bara eftir að fá að vita, virðulegi forseti, og ég held að það sé ekki til ómikil mælst að fá að vita það hvað þýðir ennum stund, er það ennum klukkustund eða er það eitthvað meira? Því að það eru augljós rök sem hníga í þá átt að það eru mjög eðlilegt að virðulegi forseti upplýsi þetta. Og ég veit að virðulegi forseti þegar hann var háttvirtur og er háttvirtur þingmaður og hennar félagar í framboðinu Vinstri grænum var í stjórnarandstöðu, þá kölluðu þeir mjög eftir þessu og þeim þótti að miður ef að voru ekki gefið skýr svör með þetta. Þannig að ég er alveg þess sannfærður að virðulegi forseti svona renni aðeins eftir og hugsi þegar hún var virðulegi forseti var í þessari stöðu að hversu mikilvægt það er að fá að vita það hvenær við ætlum að hætta og ég býð spenntur eftir skýrum svörum.